Sākam šodienas ārkārtas domas sēdi, kurā ir 14 jautājumi. Visi, atskaitot vienu, kurš bija kaut kā palicis no iepriekšējā mēneša neizpildīts. Pārējie visi ir saistīti ar budžetu un pavadošajiem dokumentiem. Un sāksim tad arī ar pirmo darba kārtības jautājumu. Pirmais, par 2021. gada 4. janvāra rīkojumu 116211 par mācību procesa organizāciju no 4. janvāra līdz 8. janvārim apstiprināšanu. Agrita Purviņa, lūdzu.
Agrita. Labdien! Tātad rīkojums tika sagatavots situācijā brīvdienu laikā, pat nevis 4. janvārī, bet nu, parakstīts viņš tika 4. janvārī saistībā ar nu, lielāku saslimstību Priekulas novadā piesardzības dēļ, tā kā, lai ierobežotu satikšanos skolotājiem ar bērniem un ar pirmskolas skolotājiem. Bet, nu, tā kā viss beidzās salīdzinoši labi, tad... Tad viņš bija spēkā tikai vienu nedēļu.
Un tad šis rīkojums bija sekojošs. Apstiprināt domes priekšsēdētāja vietnieka 4. janvāra rīkojumu Mežupes pamatskolā no 1. līdz 9. klašu un profesionālās pamatizglītības programmu audzēkņiem no 4. līdz 8. janvārim mācību procesu organizēt attālināt. Priekulas vidusskola Skalētu mūzikas mākslas pamatskola Skrotes Kronvaldata pamatskola 7. 9. klašu izglītojumiem no 4. līdz 8. atcelt Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros plānotās individuālās nodarbības klātienē. Un Priekulas novada izglītības iestāžu pirmskolas grupās no 4. līdz 8. nodrošināt pirmskolas izglītības procesu bērniem, kuru vecākiem nav iespējas pašiem pieskatīt bērnus. Par lēmumu izpildi atbild izglītības vadītājs. Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Vai varam apstiprināt? Pret atturās? Nav. Paldies vienbalsīgi. Nav. Nē. Otrais. Par pārtikas paku sagatavošanu. Lūdzu, Agrita. Purviņa.
Tad saskaņā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 1.-4. klašu skolēni no 4. janvāra līdz 22. janvārim ir 4. klašu skolēniem ir noteikts brīvlaiks, bet 7.-12. klašu skolēni mācās attālināt. Un 5.-6. klasē līdz 8. janvārim bija brīvlaiks, bet no 11. janvāra viņi sāk mācīties attālināt. Brīvlaikā pusdienas skolēniem netiek nodrošinātas, tātad 1.-4. klasei nav šobrīd nepieciešams gatavot pārtikas pakas, jo viņi ir brīvlaikā. Savukārt 5. klases skolēni, kuriem ir pašvaldības finansētās brīvpusdienas, šonedēļ uzsāk attālinātās mācības, un mēs viņiem varam mācību laikā nodrošināt šīs pārtikas pakas, jo budžetā tādi līdzekļi mācību laikam ir paredzēti. Savukārt Mežupes pamatskola, kā speciālās izglītības iestāde var īstenot savas programmas klātienē, taču ņemot vērā to, ka viņi nevar izpildīt visus septimoloģiskās drošības pasākums, 7. 9. klases un arī profesionālās pamatizglītības programmu izglītojumiem mācības daļai notiek attālināt. un par šo attālināto laiku izglītības iestāde arī atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numur 360, kas nosaka, ka var valsts mērķa dotāciju, kas ir paredzēta izglītības iestādes uzturēšanai, izlietot pārtikas paku sagatavošanai, to arī ir jau sākusi darīt. Un par izmaksām, tātad pamatskolām, tas ir 14,20 eiro, piekto klašu skolēniem, un paredzēts par laiku no 11. janvāra līdz 22. janvārim, un tās ir 10 darba dienas, tātad šī summiņa 4,42 eiro, kā tiek rēķināts budžetā. Un no Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumiem vienam izglītojumam paredzēt ne vairāk kā 2 eiro dienā. Un tad viņiem, par cik viņiem mainās klātiena ar neklātiena, tad skola pat tur seko līdzi, un tur es neesmu kopīgo summu nu, ierakstījusi. Un par pārtikas paku sagatavošanu, tātad atbild izglītības iestāde, un kalētos ēdināšanu nodrošina zemnieku saimniecība Daiga, un Krotē tas ir skolas ēdināšanas bloks. Tā kā Priekulas vidusskolas ēdinātājs gatavojās pieteikties uz Dīkstāves pabalstu, tad šīs te Priekulas vidusskolas 38 pakas sagatavos arī Krotas pamatskolas ēdināšanas bloks. Nu, un Mežu, protams, pati sev saviem bērniem sagatavo šīs pārtikas pakas. Un pārtikas paku nogādāšana, mums jau pieredze jau decembrī jau bija, ka organizē pati skola sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un izpildu direktoru, ja tas nepieciešams, ja kaut kāda papildus palīdzība.
Vai ir jautājumi, Agritē?
Man viens.
Lūdzu.
Nu es ļoti, man prieks, ka Krotas pavārīts ir izvēlēts sagatavot pārtikas pakas Priekulas vidusskolai, bet kā tur finansējums tiks sakārtots? Jo tas jau tad, vai viņš tiks norakstīts no vidusskolas budžeta vai no
skolas? No vidusskolas. To mēs ar finanšu nodaļas vadītāju jau izrunājām un skolu to zina. Šie te rēķini neiet caur ēdināšanas programmu, viņus nodot grāmatvedībā un viņi tiek norakstīti uz attiecīgās skolas, no attiecīgās skolas līdzekļiem.
Skaidrs, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Tātad lēmuma projekts ir sekojošs. No plānotajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām sniegt atbalstu ēdināšanai Priekulas vidusskolas, Krotas Kronvalda Ata pamatskolas un Kalētu mūzikas mākslas pamatskolas 5. klašu izglītojumiem, nodrošinot pārtikas paku 14,20 eiro apmērā katram izglītojumam laika periodā no 2021. gada 11. janvāra līdz 22. janvārim 10 darba dienas. Otrais, no Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumu sekšanai piešķirtās valsts budžeta meditācijas sniegt atbalstu šīs izglītības iestādes izglītojumiem par laiku, kad viņi mācās attālināti, paredzot ne vairāk kā 2 eiro dienā uz vienu izglītojumu. Un trešais, pārtikas paku sagatavošanu nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Zemnieku saimniecībai Daiga, Kalētu mūzikas mākslas pamatskolas 10 izglītojumiem, Krotas Kronvalda Ata ēdināšanas bloka darbiniekiem 8 Krotas, Kronvalda Ata pamatskolas un 38 Priekulas vidusskolas izglītojumiem. 3.3. punkts Mežupes pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem Mežupes pamatskolas izglītojumam par laiku, kad mācību process notiek attālināti. Pārtikas paku nogādāšanu organizēt izglītības iestādēm sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, izpilddirektoru un izglītības vadītāju. Kontrole pašvaldības izpilddirektoram. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais.
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekulas pilsētā ar Sijā Priekulas nami dodu vārdu Andrim.
Es varbūt ierosinu viju šo jautājumu skatīt pēc deputāta, tas ir pēc budžeta apstiprināšanas, jo nav jau apstiprināts budžets vēl, jā. Un tikai es jau Daigai biju teicis, ka šis jautājums vēl viens no pēdējiem ir. Bet budžets nav apstiprināts, mēs skatīsim tagad jautājumu par deleģēšanas līgumu. Tas ir mans ierosinājums.
Ārta lūdzu.
Bet, ja šis te deleģēšanas līgums ir kā sadaļa budžetā, tad ja viņi var arī skatīt, ja viņam nav tā kā. Vai tad ne?
Jā. Tas ir mans viedoklis. Ir.
Okay. Deputāti, lūdzu viedokli.
Es pievienošos Priekulas namiem. Mums jau vispirms ir jāapstiprina tām, lai mēs zinām, ko apstiprināt budžetā.
Pareiz, es arī tā domāju.
Ok.
Tā. Labi. Tātad lūdzu vārds Andrim.
Jā. Jūs dzirdat mani tagad, jā?
Jā.
Kā katru gadu mēs izskatām deleģēšanas līgumu, kas tiek slēgts ar Sijā Priekulas namiem pa Priekulas pilsētas labiekārtošanas darbiem, sabiedriskās tualetes uzturēšanas un pilsētas kapu uzturēšanu un teritorijas apsaimniekošanu. Un šoreiz šī tām ir iesniegta par 145 046 eiro un 80 centiem. No, varbūt es tagad lūkšu nedaudz smalkāk komentāru, kas ir pamainījies ir no iepriekšās gadas tāms, ir Sijā Priekulas nama valdes loceklē Artai Braunai, jo mēs to tāmi neesam arī nemaz neesam izdiskustējuši tā īsti.
Labrīt visiem. Tā, nu tām ir palielinājusies salīdzinoši ar iepriekšējo gadu par 7341 eiro, kas lielā mērā ir saistīts ar minimālās algas pieaugumu, jo man ir 7 darbinieki, kuriem bija jāpaceļ alga. Un tad vēl ir pozīcijas, kur ir tāme ir palielināta, bet ir diezgan daudz pozīcijas, kurās es salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un ar iepriekšējo gadu tieši esmu mazinājusi izdevumus. Nu, pēc skatoties pēc fakta un pēc jau pieredzes no iepriekšējiem gadiem. Nu tā, nu, kas man vēl ir tāds sakāms pa lielam ir... Manuprāt, man komentāri vairāk nav, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, ja ir deputātiem konkrēti kaut kādi ir no tāmas, saistībā ar tām, tā kā.
Par obligātām veselības pārbaudēm, jūs viņus katru gadu veicat?
Jā, mums ir līgums ar darbiniekiem, par cik ir saistīti ar darbu, kurš ir... rada riskus veselībai, līdz ar to mums ir līgums ar uzņēmumu, kurš veic šīs te obligātās, bet sastādāja riskus, ir, un tad ir jāveic, kuram ir trijos gados darbinieki, kuriem ir vienreiz gadā, jo pieņemsim trimerētām, ja viņš ir saistīts ar vibrāciju un ar trokšņiem, līdz ar to ir OVP jāiet, pieņemsim ir katru gadu. Es nosauc tikai vienu piemēru, bet, nu, pieņemsim, tad tur jau ir salikts, kuriem ir būvniekiem ir, vai divreiz gadā, es nepateikšu tieši precīzi tagad no galvas, bet, nu, katrā ziņā ir, tas ir saistībā ar obligātu, nu, kas ir, ko nosaka likumdošanu.
Tā tad norādītie 12 cilvēki nav visi. Jo arī pagājuši, kad jums bija 12.
Jā, 12 ir, nu jā, tur ir zāles pļāvēji, būvnieki ir, nu, kas saist, bet varbūt, nu jā, varbūt arī 12 cilvēki varbūt neskaitās uz labiekārtošanu. Šeit varētu varbūt mazināt, jā, varbūt vārds vietā.
Un man vēl par, nu, tā kā man ir tā tāma, jums tur tabulā ir 20. Gads norādīt, bet 21. Jā. Laikam vaidzētu, vai ne?
Es nezinu, man ir, es esmu izlabojis, varbūt, kad es esmu tā stūtītājis.
Nē, nu labi, man ir kaut kāds tad vecāks variants.
Nezinu, man ir...
Tur bija atalgojumi, ir uz 21. Gadu izlabots, ja?
Jā.
Tā, labi, viss kārtībā.
Jā. Nu šeit varbūt jā, tajā vietā, kur ir, tam man būtu jāpaskaita, jo ir sētnieki, kapsētu, uzraugs, dārznieks ir, tie cilvēki ir, jo arī būnieki, viņiem, nu, ir, nu, viņi ir būnieki pēc štats saraks, bet viņi arī iesaistās, pieņemsim, no labiekārtošanas darbos ir, pieņemsim, saistībā ar teritorijas zarus viņi ved, pieņemsim, ir tad, kad ir sazāģēti, nezinu, ko vēl ir, pieņemsim, sāles kastes papildin vai remontē, nu labi, tur varbūt tajā brīdī ērts nestaigā, bet katrā ziņā, nu tad, kad ir vasarā ir kaut kādi darbi ar zālu un ar zariem un ar kokiem, tad tur, nu, tos es tā kā arī esmu skaituļojis klāt. Bet, nu, tam man, ja ir, nu, ja es tā labi paskatos, varbūt tur pa kādiem diviem cilvēkiem varētu mazināties, bet pa lielam, nu jā, šajā summā.
Vai tad jums tikai divi sētnieki?
Nē, seši sētnieki ir, kapu uzraugs ir, taču ir, nu, un es saku, ir...
Nu, tad no 12 jau seši nāk nost, vai te ne?
Nu, nē, tie skaitās, es saku, varbūt pa diviem cilvēkiem varētu mazināties, nu, es saku, tā summa samazinā, pa diviem cilvēkiem no 12 uz 10.
Nu, tur, Arta, visticamāk, ir jāpastās riski izvērtējumi, kuriem darbiniekiem ir šis risks viens gads, divi gadi vai trīs gadi, un tad arī var pēc tā skatīties, jo arī kapšana augstumā ir risks, dažādie riski, kā riski izvērtējumā ir rakstīts, tad arī pārskatiet.
Nu, to jau es arī minēju, kā kuram darbiniekam tas ir saistībā ar to. Tā kā līdz ar to ir, nu... Katrā ziņā es te nelieku, ir klāt neko, ne, bet ir izdevumos likt tikai tie, kas saistībā ar labiekārtošanu. Es nelieku tādus izdevumus, kas nav saistībā ar labiekārtošanu. Un ja mēs paskatāmies, tad no pagājušā gada tāms man atlikumā bija 11 tūkstoši, nu, no 137 tūkstošiem, tā kā ir, nu, es vēl, nu, ekonomēju, ir, cik, nu, kur ir iespējams, tur es ekonomēju, un netiek nauda ir izšķiesta neliederīgi, vismaz, nu, es tā uzskatu.
Nu jā, deputātiem informācija, katru mēnesi tas rēķins tiek administrēts, un kā Arte jau teica, ja, 11 tūkstoši no pagājušā gada palika atlikumā budžetā.
Mm-hmm.
Un arī, es domāju, ka arī no šīs tāmas paliks arī šī gada budžeta atlikumā paliks.
Vai ir vēl jautājumi pēc būtības? Nav. Tātad, lēmuma projekts ir sekojošs. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sijā Priekuls nami uz vienu gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu par Priekuls pilsētas labiekārtošanas darbiem, sabiedriskās tualetes uzturēšanu un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu 145,046 eiro un 18 centi. Otrais, noslēgt deleģēšanas līgumu 5 dienu laikā no lēmumā spēkā stāšanās dienas un atbild par izpildi izpilddirektors. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies!
Vienbalsīgi!
Paldies!
Ceturtais, par Priekulas novada pašvaldības būvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2021. Gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību. Ināra, lūdzu komentāru. Ināra.
Labrīt.
Labrīt.
Nu, tā kā katru gadu mēs Vaiņodes novada pašvaldību lūdzu mums slēgt būvaldes funkcijas deleģēšanas līgumu, un tā arī mēs esam sagatavojuši 21. Gadam uz viņu iesniegumu pamata par finansēšanu. Tur sīkāk var izstāstīt Laura. Ja ir kaut kādi jautājumi par pašu līgumu vai par lēmumu, tad es varu mēģināt izstāstīt. Nu, mēs ilgi, varētu teikt nevis ilgi, bet diskutējām par to, vienu punktu, tas ir par to, uz kādu to termiņu slēgt. Mēs vēl ar izpildu direktoru Andri pārunājam šo te, kā Pāvilots domas priekšsēdētājs Kristapsons strādā pie tā, lai izveidot jau jaunajā Dienvidkurzemes novadā jauno būvvaldi, un tad mēs uzlikām, ka šis te līgums ir spēkā līdz jaunās būvvaldes izveidošanai, bet ne ilgāk kā vienu gadu, jo deleģēšanas līgums mēs parasti slēdzam uz vienu gadu. Nu tā.
Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Tad es lasu lēmumu projektu. Pirmais, noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vainodas novada domi par likumā par pašvaldībām 15. Panta pirmās daļas 14. Punktā noteiktās autonomās funkcijas nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu veikšanu 2021. Gadam. Otrais, uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vainodas novada teritorijā viena gada periodam sedz Vainodas novada domi saskaņā ar Priekulas novada pašvaldības izsniegtajiem rēķiniem. Un trešais, informāciju par likumā par pašvaldībām 15. Panta pirmās daļas 14. Punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līgumu noslēgšanu 5 darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt pašvaldības mājas lapā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par 2021. Gadam valsts piešķirtās mērdotācijas Priekulas novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu. Gundar, tu esi, tu dzirdi? Gundar Venen.
Jā, protams.
Lūdzu komentāru.
Nu, tātad atkal valsts ir piešķīrusi mērķtotāciju tiem kolektīviem, kuri ir kvalificējušies kā skašu dalībnieki un veiksmīgi izgājuši. Mūsu novadā tie joprojām ir Priekulas kultūras nams sieviešu koris, vidējās pauzes dēļ kolektīvas Dūzare un Krotis folkloras kopa Traistēni. Līdz ar to šo kolektīvu vadītāji tiek nedaudz subsidēt no valsts ar tādu mērķtotāciju, lai varētu gatavot šīs te programmas skatēm. Nu, šī ir tā summa, kas mums šogad ir piešķirta. Nacionālais kultūras centrs sevi to deleģējis tādā veidā, ka pirmajā pusgadā tas ir Priekulas novadam, otrajā pusgadā šī atlikusī summa ir ierakstīta Dienvidkurzemes novadā, nu, tad šim gadam ir mums 1300 eiro, Nu, un šeit ir arī tā valsts apstiprinātā kārtība, kādā veidā viņi ir sadalīti, jo šī summa ir domāta gan darba samaksai, gan arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Un šeit tad ir mums norādīt, cik ir vienā mēnesī mērdotācija, algai plus sociālās iemaksas trīs cilvēkiem. Nu, lūk, tad arī šis ir redzams. Nu, tas ir arī viss, ko es varu pateikt.
Vai ir jautājumi Gundaram? Nav. Tātad lēmuma projekts. Apstiprināt šādu valsts 2021. Gada pirmajam pusgadam no 1. Janvāra līdz 30. Jūnijam piešķirtās mērdotācijas pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību. Valsts mērdotācija tiek piešķirta pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē Latvijas digitālā kultūra karte un kuri gatavo vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru saskaņā un piedalās novada un starpnovadu rīkotojos pasākumos, 112 saskaņā dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem folkloras kopas, etnografiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, kuklētāja ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatie teātri, vokāli ansambļi un 2017. Gadā vismaz reizi piedalījušies dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos. Nākošais pašvaldība veids. 2021. Gada pirmajā pusgadā no 1. Janvāra līdz 30. Jūnijam valsts mērdotāciju 1003 eiro apmērā šādi. Prieklus kultūras nama sieviešu koris diriģente 66 eiro 86 centi. Tas ir darba alga ar visām VSA maksām. Prieklus kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs dūzare vadītāja 66 eiro 86 un Krotas folkloras kopa traistēna vadītāja 33 eiro 44 centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais. Par Priekulas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2021.–2023. Gadam apstiprināšanu. Kam es dodu? Laura, lūdzu komentāru.
Šī ir palikusi formalitāte, tā teikt, vēl no vecajiem laikiem, jo zināms, ka šogad būs teritoriālā reforma un īsti šāds te sadalījums vairs, manuprāt, nebūs spēkā pēc 1. jūlija, jo jau šodien ir tā, kad satiksmes ministrija ceļu fondu finansējumu mums ir piešķīrusi tikai uz pusgadu, taču vienojoties ar pārējo pašvaldību finanšu nodaļu vadītājiem, mēs budžetā esam plānojuši visam gadam, taču šis te ministra kabineta punkts, kas nosaka, ka šāds lēmums ir pieņemts, vēl joprojām ir spēkā, tātad šī ir tāda formalitāte, kur mums ir jāpieņem lēmums, pildot ministra kabineta noteikumus.
Vai ir jautājumi, Laurē? Nav. Tātad lēmuma projekts. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2021.–2023. Gadam. Noteikti, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamam finansējumu kārtējam gadam. Un trešais kontrole ir pašvaldības izpildu direktoram. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par Priekulas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības budžetu 2021. Gadam apstiprināšanu. Dodu vārdu Laurai. Laura, tu prezentāciju rādīsi, jā, pati? Labi. Lūdzu, Laura.
Vai Ivars ir kaut kur tev tuvumā? Man izmet kaut kādu erroru.
Aiziet, tūliņ pasaugstam. Pie tevis, lai aiziet, pie labas, lai aiziet. Viņa rādīs to
prezentāciju. Tad viņš jāieslēdz, lai citi var rādīt. Nu, Laura, mēģina.
Paldies.
Visi redz?
Jā. Es vismaz redzu.
Tātad Priekulas novada pašvaldības budžets 2021. Gadam. Ieņēmumu sadaļa veidojas no 6.585.000. Salīdzinot ar 20. Gadu, ieņēmumu samazinājums ir 594.000, kas ir 9% pret 21. Gadu. Konkrētāku ieņēmumu sadalījumu ir iespējams redzēt budžeta pielikuma pirmajā pielikumā, kas ir Excel formātā un kur ir atsevišķi norādīts par šiem te gan ekonomiskās klasifikācijas kodiem, gan arī nosaukumiem, kādi ir šie te plānotie ieņēmumi 2021. Gadam. Tāpat ir arī ar izdevumiem, arī šo izdevumu sadalījumu gan konkrēti pa struktūru vienībām un iestādēm, gan arī konkrēti pa izdevumu kodiem ir iespējams redzēt budžeta pirmajā pielikumā. 21. Gadam izdevuma apmērs ir 7,4 miljoni, kas ir par 1 miljonu mazāk nekā 20. Gadā. Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts, šajā gadījumā tas būs deficīts, ir 419 000, kas ir par 416 000 mazāk nekā 20. Gadā, un konta atlikums uz gada sākumu bija 781 237 €. Finansēšana 20. Gadā mums noslēdzās pozitīvi, lai gan arī 20. Gadā tik plānots nulis budžets, taču konta atlikums mums palika 781 €, kas veidojās no tā, ka mums bija izdevuma samazinājums 670 000 € apmērā un ieņēmuma palielinājums par 107 000 pretēji, kā bija plānots 20. Gadam. 21. Gadā atkal tiek plānots nulis budžets, tātad ieņēmuma plus konta atlikums un saņemtais aizņēmums, mīnus visi izdevumi, gada beigās būtu jāpaliek kontā nulei. Izdevumi pa administratīvajām teritorijām mazliet veidu precizējumus visu pagastu izdevumos, ne tādā ziņā, ka budžetā, bet gan jums kā uzskatas šajā te materiālā, kur izglītībai paņēma nost iepriekš pievienotās mērdotācijas izdevumus, kas tomēr nāk no valsts un pašvaldība ir tikai šo te izdevumu administrators. Bunkas pagastam 21. Gadā izdevuma apjoms ir 675 000, noapaļojot. Iedzīvotāju skaits ir 839 iedzīvotāji un izdevumu uz vienu iedzīvotāju ir 803 €. Izglītība iepriekš tika norādīta 300 000 € apmērā, noņemot valsts budžeta metotāciju, tad krotas pamatskolas izdevumu kopā ar skolēnu pārvadājumiem, kas tiek tīri finansēts no pašvaldības budžeta, ir 242 000, kas ir viena no lielākajiem izdevumiem Bunkas pagastājas, kuriem seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu. Lielākie darbi, kas tiek plānoti 21. Gadā, katru konkrētu vairs neuzskaitīšu, pieminēšu, ka šobrīd budžetā nav iekļauti brīvā laika pavadīšanas vietas izveide, Bunkas kultūras nam lietus ūdens kanalizācijas izbūva un dzīvojamās mājas Suvoro 31 jumta rekonstrukcija līdz brīdim, kad pašvaldība saņems ieņēmumus no 2020. Gadā pārdotā īpašuma. Termiņš šo te ieņēmumu saņemšanai ir 29. janvārs, tā kā drīzumā vajadzētu ienākt, līdz ar to iespējams februāra mēnesī būs jau budžeta grozījumi, kur šos te veicamos lielos darbus jau iekļausim budžetā un 21. Gadā realizēsim. Visi arī lielie veicamie darbi ir iekļauti arī budžeta trešajā pielikumā, kas ir investīciju plāna, visa lielā investīciju plāna, īsais kopsavilkums par 21. Gadā realizējumajiem darbiem. Gramzdas pagasta izdevumu 21. Gadā ir 372 000, iedzīvotāju skaits 601, izdevumu uz vienu iedzīvotāju 619 €. Vislielāko veido teritoriju un mājoku apsaimniekošanu, jo mums izglītības iestādes Gramzdas pagastā tiemžēl ir slēgts, tādēļ arī izdevumi par izglītību ir tikai palikuši no skolēnu pārvadājumiem. Arī Gramzdas pagasta lielākos izdevumus ir iespējams apskatīt budžeta trešajā pielikumā. Kalētu pagasta izdevumi ir 823 192 €, iedzīvotāju skaits 577 un uz vienu iedzīvotāju 1427 €. Izdevumi izglītībai paliek 335 000. Kalētu skola mums ir samērā liela, tā mums tomēr ir mūzikas un mākslas pamatskola, tātad mēs realizējam vairākus izglītības programmas un tādēļ arī šie tie izdevumi ir krietni lielāki nekā krotas skolai. Un arī Kalētu pagastam otrie lielākie izdevumi aiz izglītības ir teritorija un mājokļu apsaimniekošana. Arī šeit lielākos darbus ir iespējams apskatīt budžeta trešajā pielikumā. budžetā arī vēl joprojām neesam iekļāvuši pilnā apmērā daudzdzīvokļu mājas Liepājai 3A, jo cegumu nomaiņa šobrīd ir iekļauta tikai 22 tūkstoši, kas ir lielākā daļa no mājas uzkrājuma un plus no 20. Gadu pārdotie īpašumi. Šeit gan arī droši vien uz tekošo finanšu komiteju būs lēmums par iepirkumu izsludināšanu šim te lielajam darbam un arī paralēli pagast pārvaldes vadītāja jau risin situāciju par naudas līdzekļu piesaisti atlikušo izdevumu sadaļas trūkumam. Priekulas pilsētas un pagasta izdevuma apjoms 21. Gadā ir 1,905,000, iedzīvotāju skaits 2506 un izdevumu uz vienu iedzīvotāju 760 eiro. Arī lielākie izdevumi ir izglītībā 612,000 un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā. Tā arī vispārējie un valdības dienas sastāv diezgan lielu daļu, kā jau iepriekš minēju, tad šeit ir domas administrācija, kura gan administrē visu novadu, taču tā kā mēs nevaram tā konkrēti izskaitīt ārā, cik tas būtu uz pilsētu un pagastu attiecinājums, tad ir iekļauta visi domas administrācijas izdevumi. Arī Priekulas pilsētas un pagastu lielos darbus ir iespējams redzēt budžeta trešajā pielikumā. Virgas pagasta 21. Gada izdevumi ir 515,000, iedzīvotāju skaits 772 un uz vienu iedzīvotāju 667 eiro. Lielākos izdevumus veido izglītība 152,000, kas jau ir krietni mazāk salīdzinot ar 20. Gadu, un teritorija un mājokļu apsaimniekošana 130,000 eiro apmērā. Un arī Virgas pagasta lielākos darbus atkārtot vairs nepārlasīšu, bet ir iespējams iepazīties budžeta trešajā pielikumā. Plānotie darbi novadā arī ir daļa, kas ir iekļauta budžeta trešajā pielikumā. Papildu šeit ir norādīts, ka ir rasts finansējums aizgādņu pabalstam, tātad pēc budžeta apstiprināšanas būs jāuzsāk darbs pie saistošo noteikumu sagatavošanas. Ir paredzēts finansējums dziesmu svētkiem 2,500 eiro apmērā. Sporta nodaļai tiek plānots mākslīgā futbola laukuma pamatnes ierīkošana 4,000 eiro apmērā. Tāpat tiek turpināta līdera projekta realizācija 21. Gadā, kur ir atlicis otrās daļas maksājums 5,560 eiro apmērā. Ir palikusi veca informācija līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem, kas šobrīd jau ir 50,000 eiro 800. Un pašvaldību vēlēšanu komisijas darbam ir ieplānoti 10,500. Aizņēmumu 2021. Gadam pirmais, kas tiks iesniegts un kas jau ir apstiprināts 20. Gadā, kur vairs nav nepieciešams domas lēmums, ir lielais kanalizācijas projekts Priekulas pilsētā. Otra daļa šim aizņēmumam ir 1,288,301. Tad vēl tiek plānots aizņēmums skolas ielas pārbūvei. Sākotnēji tas tika plānots kopā ar galvenās ielas ietves pārbūvi. Šeit gan 8. Janvārī bija izpildu direktoru asociācijai sanāksme ar Finanšu ministrijas un Varam ministrijas pārstāvjiem, kur vēlreiz tika runāts par aizņēmumu kārtību 21. Gadam. Finanšu ministrijas pārstāvi Inta komisāri konkrēti lika visiem saprast, ka prioritārais investīciju projekts ir iespējams tikai vienam pašvaldības projektam. Līdz ar to šeit ir norādīts, ka prioritārais investīciju projekts ir skolas ielas pārbūve Priekulē, kas ir vislielākais no šiem te diviem galvenās ielas un skolas ielas, jo sastāv gan ielas braucamās daļas pārbūvi, gan ietves pārbūvi un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi. Tādēļ arī ar izpildu direktoru pieņēmām lēmumu, ka tieši skolas ielas pārbūves projekts tiek virzīts kā prioritārais investīciju projekts, kur nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, taču ir nepieciešams Dienvidkurzemes pozitīvs atzinums un Varam pozitīvs atzinums, kad šis te investīciju projekts atbilst teritoriālās reformas interesēm. Atsevišķi tādēļ ir izdalīts ietves pārgo galvenā ielā Priekulē. Šeit ir iespēja uz šo aizņēmumu kandidēt uz tautā saucamajiem COVID noteikumiem. Tie ir COVID noteikumi šīs te COVID ietekmes mazināšanai, kuri konkrēti ir norādīti 8 punkti, pēc kuriem drīkstēs aizņemties. Tie šobrīd tiek papildināti, tādēļ vairs nav spēkā 20. Gada noteikumi, un lai uz šo te aizņēmumu pretendētu, mums ir jāgaida, kad varams apstiprinās jaunos šos te ministra kabineta noteikumus. Jo pēc vecajiem šeit būtu nepieciešams 25% līdzfinansējums šim aizņēmumam, taču jaunajos ministra kabineta noteikumos būs iestrāde, ka šeit būs nepieciešams 15% līdzfinansējums. Tādēļ jau tālredzīgi budžetā ir nolikta rezerve no pilsētas 20. Gada pārdotajiem īpašumiem 9800, kas jau ir kā daļa no šī te aizņēmuma līdzfinansējuma. Pārējo trūkstošo daļu iespējams aizņemsimies no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Vai arī no pārdotajiem īpašumiem vērtēsim šo te situāciju brīdī, kad ministra kabineta noteikumi būs apstiprināti un izdoti un kad varēsim pretendēt uz šo te aizņēmumu. Tālāk mūzikas un mākslas pamatskolas aizņēmumu arī šobrīd vēl nevaram virzīt aizņēmumu saņemšanai, jo arī šeit ir jāgaida, kad izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar varam izstrādās ministra kabineta noteikumus, kuros būs noteikti kritēriji izglītības iestāžu aizņēmumiem. Taču ir arī iespēja, ka šo te aizņēmumu mēs varam paņemt caur COVID noteikumiem, un tur atkal tad atšķirās šī te līdzfinansējuma daļa. Tātad, ja mēs pretendēsim šo te aizņēmumu caur COVID noteikumiem, tad pašvaldības līdzfinansējums būs nepieciešams 15% apmērā no summas. Taču, ja mēs ņemsim aizņēmumu pēc izglītības un zinātnes ministrijas un varam ministra kabineta noteikumiem, tad būs nepieciešams līdzfinansējums 10% apmērā. Šeit arī tad ir jāgaida, kuri noteikumi būs pirmie vai mums izdevīgākie, lai šo te aizņēmumu saņemtu. Šobrīd budžetā ir plānots līdzfinansējums 10% apmērā. Ja ņemsim aizņēmumu, kur būs nepieciešama 15%, tad atlikušos 5% iespējams aizņemsimies no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un Priekulas un mūzikas mākslas skolas fasādes atjaunošanai būvu inženiera šī te aplēstās nepieciešamā summa varētu būt 146 000, un šeit tā kārtība būs tieši tāda pati, ka nu, tiklīdz būs šis te būvprojekts, tā mēs studināsim iepirkumu un skatīsimies, kuri ministra kabineta noteikumi tajā brīdī būs aktuāli, un tad arī ņemsim, sagatavosim dokumentu par valsts kasas aizņēmumu. Pašvaldības saistības konkrētāk pa visiem aizņēmumu līgumiem ir iespējams apskatīt 4. Pielikumā. Pašvaldības parāds uz 31. decembri ir 4 400 000. 21. Gada daļa mums ir jāatmaksā 355 000, un procentuālā saistība apmērs pret ieņēmumiem šobrīd sastāv 7,39%. Metotācija autoceļu uzturēšanai arī šādu tepat sadalījumu var redzēt budžeta 5. Pielikumā. Vislielākais metotācijas atlikums no 20. Gada ir Priekulas pilsētai 20 000 eiro apmērā, un otrais vislielākais atlikums ir Kalētu pagastām. Šos te visus atlikumus 21. Gadā plānojām klāt pie visiem pagastu izdevumiem. Dabas resursu nodoklis 2021. Gadā ieņēmumu sadaļā tiek plānots tāpat kā 20. Gadā, tie ir 30 000 eiro. Konta atlikums uz gada beigām mums bija 12 427 eiro, tātad 21. Gadam izdevumu sadaļā tiek plānot 42 427 eiro. Šobrīd budžetā šī summa ir ielikta bez mērķa, un šeit mēs droši vien vērtēsim situāciju un noteiksim prioritātes šiem te diviem projektiem. Gramsta pagasta pārvaldes vadītājs ir nācis ar iniciatīvu, ka viņš vēlētos no dabas resursu nodokļa realizēt otro daļu vides izglītības takai Gramsta meža parkā. Mēs kā administrācija nākam ar ierosinājumu, ka varbūt no dabas resursu nodokļa varam sekt kādu daļu no ūdens vada rekonstrukcijas un jauna kanalizācijas posmu izbūves. Šeit gan, manuprāt, notiek vēl projektēšana ūdens vada rekonstrukcijai un kanalizācijas posmu izbūvei. Tiklīdz būs zināmas summas, tā arī mēs vērtēsim, kur tērēt dabas resursu nodokli. Pagaidām budžetā ir ielikts bez mērķa. Ir tikai idejas, kas, protams, tiks ar deputātiem izrunātas un tikai ar jūsu akceptu realizētas. Ziedojumu dāvinājumu budžeta 2021. Gadam ir redzams budžeta otrajā pielikumā. Sadalījums pa iestādēm ir 47 eiro kultūras namam Priekulu, kas ir atlikums no iepriekšējiem ziedojumiem, un Priekuls vidusskolē 576 eiro, kas tika saņemts 20. Gada decembrī un ir palicis atlikumā uz 21. Gada kopsumā 623 eiro. Jauni ieņēmumi ziedojumu dāvinājumu budžetā netiek plānoti. No manis tas arī ir viss. Šobrīd varam tad atbildēt uz jautājumiem.
Lūdzu jautājumus. Jautājumi nav, bet es atbildēšu uz jautājumiem. Vakardien pēcpusdienā es saņēmu jautājumus saistītus ar budžetu. Pirmais. Kāpēc 2021. Gada budžetā nav plānots pilnīgi nekāds finansējums Priekules siltumam katlu māju rekonstrukcijām? Ir pilnīgi skaidrs, ka kredīti nesijā Priekules nami, nesijā Priekules slimnica neseņems nepieciešamajā apjomā, lai šo jautājumu atrisinātu. Atbilde. 7. Janvārī šajā gadā mums bija paplašinātā finanšu komitejas sēde, kurā mēs informējām, ka pēc budžeta apstiprināšanas tiks izveidota darba grupa par apkures sistēmas jautājumu risināšanu. Un tad, kad būs koncepcija un kad būs apmēram aplēstas izmaksas, cik vajadzēs šīs jaunās vai esošās sistēmas uzlabošanai, tikai tad mēs varam skatīt šo jautājumu. Bet kur tad mēs ņemsim līdzekļus? Laura jau savā prezentācijā teica, viens no avotiem šiem te līdzekļiem būs līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kur uz šo brīdi mums ir 50 800. Tad Covid laiks izskatās, ka tik ātri nebeigsies. Mums būs līdzekļi no nenotikušiem kultūras pasākumu ietaupījumiem un no pārdotajiem īpašumiem. Un arī no daļēji, ja tiks iekasēti no parādi, kas ir iekrājušies jau no vairākiem gadiem. Tāda ir atbilde par pirmo jautājumu. Vai ir par šo to pirmo jautājumu vēl kas sakāms?
Es varu precizēt,
Inese,
tādā gadījumā no jūsu atbildes. Tad, ja es pareizi saprotu, tad 50 800, kas ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, uz doto brīdi nav iezīmēti nekāda mērķim.
Nē, viņi nav iezīmēti nekādam mērķim, bet es vērsu jūsu uzmanību par aizņēmumiem. Ja, piemēram, šai te Kalēta mūzikas un mākslas pamatskolē būs nepieciešama papildus 5% aizņēmumiem, tad mēs viņu paņemsim no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Nu, droši vien tā summa, ko mēs varam konkrēti jau šai te apkurei virzīt, nu, varētu būt kādi 30 tūkstoši. Protams, tiklīdz mēs zināsim šos te ministra kabineta noteikumus un precīzās summas, cik mums vajag līdzfinansējuma aizņēmumiem, tad mēs arī zināsim precīzi, cik paliek no līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem.
Mm-hmm. Vēl jautājums par tiem ieņēmumiem no pārdotajiem īpašumiem. Tā, kas tagad ir ielikt aptuveni tie 15 tūkstoši, tā ir kaut kāda minimālā tāda prognoze, tur noteikti, ka faktiski varētu būt vairāk.
Tie ir noslēgtie nomaksas līgumi. Tā ir 21.
Esošie jau, esošie. Un arī šajā sadaļā iespējams, ka būs lielāka summa, jo tāpēc, ka cilvēki vēršas ar iesniegumiem atsavināt dzīvokļus un...
Viju, es varu bišķīt vienu papildināt teikumiņu.
Jā, lūdzu.
saistībā ar apkurs koncepciju skaidrs, ka jāstrādā mums būs darba grupai sadarbībā ar Priekulas namiem, jo šis projekts būs jārealizē SIA Priekulas namiem. Un Inesē tāda mēs kā līdzfinansējumu varēsim namiem palielināt pamatkapitālu ja, un neparedzētiem līdzekļiem.
Nu jā, to es arī gribēju saprast. Jā. Vai ir vēl kādas manevra iespējas esošajā budžetā?
Un vēl jautājums man varbūt es varu arī uzdot, jā, nu vienu. Jā?
Uzdotēņ.
Anjā, bišķiņ tuvāk, slikti dzirdēt var.
Es gribēju uzdot jautājumu par to, vai dienesta komandējumiem tur paredzēt ailīt 52 900. Nu, vai tas viss arī būs izpildīts, ņemot vērā to situāciju valstī, un vai tā kaut kādi braucieni kaut kur paredzēti. Tur ir gana liela summa.
Tur tas paliks pāri.
Nē.
Laura, lūdzu, vienu komentāru.
Šīta lielā summa ir Erasmus projekts. Tā ir Eiropas naudiņa un tie ir ārvalstu braucieni. Erasmus projekts, tas mums nāk no Valsts izglītības attīstības aģentūra un pašvaldība tikai administrē, apgroza, tā teikt, šo naudu. Tur ir 30 tūkstoši eiro Erasmus projektam un 15 tūkstoši ir Krotes skola. Mums piedalās Nord Plus projektā, kas ir sadarbībā ar Islandes valsti. Un tādēļ kopsumā tie ir 50 tūkstoši. Tā nav pašvaldības naudiņa, tā ir projektu naudiņa. Protams, viņi neapgrozīs, jo tur jau ir arī atlikums palicis, jo 20. Gadā viņiem apstājās. Arī Krotu skola bija plānojus braukt uz Islandu. Diemžēl Covid pienāca un viņi nekur neaizbrauc. Bet nē, tie 50 tūkstoši nav pašvaldības naudiņa. Tie ir ārvalstu braucieni un tie projekti bērniem.
Paldies.
Bet arī no pašvaldības dienas naudas paliks finansējums pāri, ko mēs varēsim skatīsim katru eiro.
Un tad es arī, vēl viens jautājums man bija, nu, par to pašu periodikos, par pierakstiem, ja? Nu, kā viņi saucas, tā periodika. Vai tik daudz vajadzīgs tagad ņemot vērā interneta pieeju un tā tālāk, tur arī?
Ja jūs runājat konkrēti par kodu 2400, tad tas ir kods, kuru plāno tikai bibliotēkas. Konkrēti, varbūt, ko bibliotekas vai tur ir, nu periodika ir žurnāli un avīzes. Nu, ir jau cilvēki, kas tās avīzes grib nākt uz tām bibliotekām lasīt. Par žurnāliem gan es nemācīšu komentēt. Šeit varbūt Gundars Venens var komentēt, kas precīzāk ir katrai bibliotekai zem šī koda. Bet periodika ir tas kods, ko plāno tikai bibliotekas. Un arī skolu bibliotekas, kas paliek biblioteku krājumos.
Paldies. Paldies par atbildi.
Vai Gundars grib piebilst kaut ko? Gundar, kur tu esi?
Jā, bibliotekām, protams, šie līdzekļi ir tas viens no galvenajiem izdevuma pozīcijām, lai viņi varētu iegādāties grāmatas un periodiku. Nu, zinu, ka bibliotekāri ļoti izvērtēja katru gadu, kas tiek lasīts, ko vajadzētu vairāk, kāds ir interesi lasītājiem, tā ka tā notiek tāda apusēja doma apmaiņa ar lasītāju un tad arī tas tiek izpildīts. Bet, protams, tā ir ļoti neliela daļa, jo, kā mēs zinām, ka periodikas ir ļoti, ļoti daudz un viņi ir diezgan arī dārgi un tieši tāpēc arī iedzīvotāji labprāt nāk uz bibliotekām un lasa šo periodiku, tāpēc, ka viņi paši to nevar nopirkt.
Vai ir pietiekama atbilde viss kārtībā?
Jā, paldies.
Labi. Tātad par šo pirmo jautājumu nav vairāk jautājumi. Nav. Otrais, kultūras pasākumu plāns, kur iespējams ietaupīt apmēram 10-15 tūkstoši eiro, tiek
tas, atvainojos, tas bija sasaistīts ar pirmo jautājumu. Viss ir kārtībā, ja? Jūs esat atbildējusi pilnībā uz visu manu iesniegumu.
Tā man vairāk pat trešo nevajag.
Nē, tas bija tikai, tas ir viss kopējs viens jautājums.
Es sapratu. Labi. Tad man vairāk nav ko atbildēt, Ines, es pareizi sapratu.
Jā, bet varbūt deputātiem ir vēl kādi jautājumi, jo tomēr bija arī Tatjanai par citām lietām, varbūt ir vēl kādam.
Jā, es varbūt.
Andris, deputāts Andris.
Jā, es no tām atbildēm un tad saprotu, ka plānā mēs tā kā to naudu tai apkurē iezīmējam pagaidām gan tikai galvā, nevis uz papīri, ja, bet Bet ja mums paliek no kultūras nenotikušie, tad visi tie būtībā ieekonomētie līdzekļi mums būs rezervīti priekš apkurs kaut kādas risinājumi. Kādu mēs viņu dabūsim, tādu mēs dabūsim beigās. Bet naudiņa tad pieejam būs.
Jā, nu gluži tāpat kā siltumtrasē. Siltumtrasē jau arī mēs 20. Gadā nopirkām tikai no ieekonomētajiem līdzekļiem. Lielākā daļa īstenībā bija no ieekonomētajiem līdzekļiem. Un šim te siltumam jau būs tieši tāpat. Es nevaru ieplānot vienkārši budžetā to, ko es nezinu. Jo neviens jau nezin, cik tas maksās, vai tie būs 50 tūkstoši vai 150 tūkstoši.
Nu jā, nē, es domāju, ka varbūt ka varējām kaut kādu summu kā rezervēt vienkārši.
Vai nu, ir tie līdzekļi neparedzētajiem
gadījumiem. Jā, bet tur jau arī 50 tūkstoši, divas sadaļas jau tu pat, Lauri, jau paņēmi nost, jau ne? Tur paliek 30, varbūt, ka mums to neparedzēto sadaļu vajadzēja lielāk likt, ja ir iespējams.
Nē, nu, tas ir tāds aptuvens, tie 30.
Bet, nu, bet ja mēs pēc tam varam manevrēt, un mums tā vīze ir, ka mēs to naudu tur liekam, tad viss kārtība manā skatījumā.
Es paldies, mazliet piebildīšu arī, jā.
Ainars.
Jā, paldies. Lieta tāda, ka darba grupai sanākot kopā būs jārēķinās gan ar saimnieciski tehniskiem jautājumiem šīs problēmas risinājuma meklēšanā, gan arī ar finansiālām iespējām vienalga, kādi šie avoti arī nebūtu. Skaidrs, ka mēs visām savām iegribām, nesauksim viņus pa iegribām, bet pa vēlmēm un tamlīdzīgi, visam mēs finansējumu visdrīzāk, ka neatradīsim, tas jau būtu laimīgs gadījums, bet nu, būs jāsabalansē to, kas būs pieejams ar to, kas mums nepieciešams. Sēdīsimies domāsim.
Es arī gribēju vienu komentāru.
Patricija, lūdzu.
Par tām kultūras naudām, nu, diezko priecīgi, protams, es domāju, nebūs lauku pagastu kultūras namu cilvēki, jo, paskatoties, mums tas ir apmēram 1000-1200 eiro, ko tā kā jāņem nost, nu, jo pagājušajā gadā jau diezgan no budžeta tika nolasīta nauda, kas visu aizgāja priekulis pilsētas apkurei. Un, bet arī mums uz vietām ir pietiekam daudz lietas, kas mums ir jāpadara. Un es nezinu, vai tas 1000 no viena pagasta vai no otra kaut ko baigi tur glābs, jo es domāju, arī citiem pārējiem ir savas saimnieciskas lietas, kas būtu jāsakārto. Tas ir viens otrs, es tomēr gribētu, lai Priekuls pilsēta un pagasts kopumā, un tāpatās arī citi pagasti, kuriem ir ļoti lielie parādi, tomēr vairāk arī paši strādāt pie tās naudiņas saņemšanas. Jo, ja paskatās bunkas, pagastam bija vismazākie parādi, un paskatoties pagājušā gada izpildu, mums bija visi rādītāji viss ar vislielāko to pārpildījumu. Un tajos brīžos, it kā mēs, ka to naudu sastrādājam, mums viņu atņem nost un atdot tiem, kas it kā to tik aktīvi nedara, jo tomēr pagastam un pilsētai parādi bija ļoti lieli, ar kuriem, diemžēl, neviens īpaši nestrādā. Bet to šajā gadījumā pie budžeta vai kaut kur vispār neviens neņem vērā.
Par parādu piedziņu tiešām ir ļoti aktuāli, un šī janvāra mēneša sākumā jānāk kopā mums administrācijai, un jādomā tiešām, kā piestrādāt pie šī jautājuma.
Vēl bija Tomam jautājums.
Ā, Tom, piedod, neredzēju.
Jā, paldies. Saistībā ar to siltumu, kad vispār plānojās tā darba grupa izveidoties un kāds ir tas plāniņš, kad sāk strādāt viņai un kādā mēram būs tas rezultāts?
Tom, mēs pagājušajā reizē, kad bija paplašinātā finanšu komiteja, runājām, ka vajadzētu uz tautsaimniecības attīstības komitejas bāzes piesaistot vajadzīgos speciālistus un deputātus, kas arī vēlēsies. Andris un Ainars šī jautājuma kūrēšanā ir atbildīgie.
Bet nu tā.
Jā, es domāju, ka pirmā kopā sanākšana vai pirmās tikšanās mums varētu būt jau šo mēnesi.
tautsaimniecības komitejā aprunāsimies sīkāk par virzieniem, kādā veidā un kādus varbūt speciālistus mums vajag no malas klāt, lai konsultētu kādus jautājumus, jo nu, šim šeit vajadzētu izvērtīt pragmatiski un praktiski, jo nu, tas nebūs viena gada nu, ieguldījums. Tā kā tas ir ilgtermiņa pasākums. Nu, kādu uztaisīsim ar tādu brauksim?
Nu, tautsaimniecības attīstības komiteja ir rīt. Diemžēl es nevarēšu piedalīties, jo man tajā pašā laikā ir Dienvidkurzemes finanšu komiteja, bet tā tad visi dzirdēja, rīt tautsaimniecības attīstības komitejā tiks veidota šī te darba grupa un stratēģija atrunāta. Es pareizi Aina sapratu.
Jā, apmēram tāda doma.
Jā, paldies par atbildi. Tad nākošais, kam es gribēju pieskarties, ir Priekulas muzikas mākslas skolas fasādes, tas ir ieplānotais remonts. Viena lieta, ka kāds man komentārs, tā fasāde nu, nav tik bēdīga. Teorētiski, ja mums pie finanšu trūkuma, viņa nav tik bēdīga, respektīvi. Ko es gribētu vairāk uzsvērt, ka manuprāt, pirmais, kas būtu jādara, tur ir tā pati lietas notek sistēma, jo tur viss ūdens skalojas pamatos tajā skolā. Es pat teiktu, ka labāk sākt ir ar to, un fasādi drīzāk pēc tam, jo nav jēgas uztaisīt fasādi, ka tev pēc 5 gadiem pamat kaut kur aizies. Tā, tādas mans pārdomas ir.
Paldies, Tom. Nu, tā kā mums vēl nav līdzekļi piešķirti muzikas mākslas skolai, Andri, lūdzu saziņā ar būvinženieri un muzikas skolas direktori papētiet šo jautājumu, jo vēl jau nav piešķirti līdzekļi.
Tas jau ir pētīts, varu pilteikt priekšā šis jautājums par ūdeņu tecēšanu pamatos ir jau apsekots un izpētīts. Tāpēc teorijas bija doma, ka viņu, ja izdosies atrast naudas priekš kaut kādam fasādes remontiem, tad šis būtu kompleks pasākums arī ar pamatu izolēšanu no nu, hidroizolēšanu un iespējamu pat siltināšanu. Jo šai ēkai pagrabs ir būvēts kā bunkurs. Viņš ir dzelzbetona konstrukciju veidojums. Un šobrīd, teiksim tā, līdzīgi kā kalētu pilī muižā, kur skola patreiz atrodas arī tajā ūdens no jumta tekstā uz iekšā. Diemžēl nu, laika gaitā izveidojušajas kultūras slāņu un nepareiz eksploatācija gadu desmitus iepriekš atpakaļ ir veicinājuši šādu rezultātu un nu, tas ir jālabo.
Paldies, Aina. Tā, vai vēl ir kādi jautājumi? Jautājumu nav.
Jā, var vēl viens.
Jā, Tom.
Vēl viens īsi jautājums, droši vien Patrīcijai. Tajā projektā, kur ir bunktam kultūras namam, ir arī tā ūdens lietas noteks sistēma. Varat bišķi smalkāk, kas tais darbos ir plānots? Kas tais darbos ir ietvērts? Kas ir plānots darīt?
Jā, es varu. Darbos ir plānots, tur mums, ja jūs, ja jūs zinat uz vietas pusē, kā ir parādas pusē ir aplikt tāda betona maliņa, to veco visu nodemontēt. Izveidot to ūdens novadīšanu, salikt apkārt ēkai pa perimetru trūbas, novadīt kuru vienu daļu uz vienu aku, kur var novadīt, otra daļa iet uz dīķi, nu uz grāvu un pēc tam aiziet uz dīķi. Un labie kārtot apkārt aplikt bruģīti visu caur visai ēkai. Un tas arī viss kultūras nemam otrā pusē, tur ir tāds vecs asfaltēts laukumiņš pie avārijas izejas durvīm, viņš ir tāds pusgrūvis, to visu nodemontē, un tā vietā vienkārši uzstājies tāda maza lievenīta, nu, normāla ieeja, lai palikt, bet tur tā lielā viss tiktu nodemontēts un jaunas lielas vietā neradītos. īsos vārdos sakot, apvilkts apkārt salikt strūbs, lai novadītu lietus ūdeņu, jo šobrīd lietus ūdens kā pa renēm nāk uz leju, tā viņas iet tur pie pamatiem iekšā. Un ēkai apkārt ir zem grīdām ir šahta, kurā ir siltumtrase, un tā šahta bieži vien ir slapja un mitra, un tur viss pelē un pūst pirmais stāvs smird. Nu tā. Un tur, cik tur nepieciešams maz drusciņi labiekārtošanā zālītē un bruģis apkārt ēkai gar pamatu, lai tā mala būtu, lai nebūtu līdz ar nu, zeme un uzreiz pamats.
Jā, paldies par atbildi.
Es vēl Toms papildināšu priekus mūzikas skolu. Eso šajā projektā netiek risināts lietas ūdens šī problēma, ja? Un es domāju, ka mums ir vaino. Šī projekta ietvaros jāizstrādā kā otrā kārta lietas ūdens, ja? Šī te sakārtošana vai no atsevišķa apliecinājuma karta. Tu būs jāvērtē, kas ir izdevīgāk un tas procesas.
Varbūt es vēl vienu piebildītu, tas neatiec uz manu kultūras namu, bet gan šajā gadījumā uz Priekulas mūzikas skolu. Jau pašos novada laikā, kad es vēl biju finanšu nodaļas vadītāja, mēs jau ļoti sen atpakaļ Inita, kā skolas direktori, vienmēr ļoti vēlējās skolu sakārtot, tikai katru gadu šie darbi tika atlikti malā. Priekšā ir aizgājušas Purmsātu skolu, kurai mēs bez problēmām atradām naudu daudzreiz vairāk, kā sākumā bijām domājuši, bet mūzikas skola ir tā kā pastumta malā no visām iestādēm, un tāpēc es domāju, ka būtu pēdējais laiks savilkt josts un tomēr tos darbus izdarīt, jo viņi ir tāda pat izglītības iestāde, un tur mācās bērni no visa novada un stipri daudz.
Nu, te es negribētu piekrist, jo šeit mums primāri par cik pilsētā ir vairākas mācību iestāžu ēkas. Mēs uzlikām uzsvaru pilsētas gadījumā arī uz vidusskolu un sakārtojām šo kompleksu. Jā, mēs jau vienojāmies iepriekš, ka pēc tam seko arī mūzikas skola. Mūzikas skolā remontos ir ieguldīts sistemātiski. Neizvērsīsim demagoģiju.
Ne jau demagoģiju, bet vienkārši bija
brīdī, nu, tā gluži nebūs taisnība.
Nu, pieņemsim,
mēs pasādēsim.
Kolēģi, varbūt to pēc tam, to domu apmaiņu. Tom, bet tev vēl bija kāds jautājums?
Jā, varbūt precizējuši, bet pie investīcijām bija tiekšā, cik es varu, tas ir kalētos jumta remonts, tur bija kaut kā 70 tūkstoši eiro. Tas ir uzkrājums, aizdevums mājai, kādā formātā tas ir?
Tie 70 tūkstoši ir pēc tāmes. Jā, Agrīt, es pareizi saku, tā bija koptāma 79 tūkstoši.
Jā, tā ir koptāma un noteikti uz finanšu sēdi būs iesniegums par iepirkumu izsludināšanu. Tad redzēs, kāda tā nauda ir. Nu, mājas uzkrājums ir 21 tūkstoti. Jā, mājas dzīvotāji palielināja apsaimniekošanas maksu pagājušajā gadā vai aizpagājušajā.
19.
Tā situācija ir tāda, kāpēc tieši šīs mājas visi jumti jānomaina, jo pašlaik vēl koku konstrukcijas ir vesels. Ja šo jumtu nenomainīs, tad būs jāmaina arī visas koku konstrukcijas, un tas būs daudz, daudz dargāk. Nu, šis ir pēdējais brīdis, kad to jumtu var nomainīt bez tā, ka nebūs jāmaina visas pārējās lietas.
Jā,
un es plānojusi no 20. Janvārī cirsmas soli no šo naudu arī ieguldīt šajā mājas jumtu maiņā. Jo, nu es saku, ja mēs nenomainīsim, tad pēc tam tas būs vēl divreiz dargāk. Tās ir divas mājas, jo Liepalei 3A ir divas, nu viņas tā kā savienotas divas mājas, ja tāpēc tā summa arī tik liela ir.
Andri? Tom, vai tevi apmierina atbilde vai vēl kas ir?
Ja, varbūt precizēju, tad tur es biju tur tiks ieguldīts mājas uzkrājums. Un tā Jā. Daļa, kas iet no pašvaldības daļa, tas ir kā aizdevums vai tas ir kā līdzfinansējums?
Nu, viņš droši vien būs kā aizdevums, jo viņš jau viss ies uz mājokļiem.
Nu, jā, viņš kā, nu, jā, aizdevums mājā, jā, lai var laicīgi nomainīt. Mhm. Tad man par šo jautājumu vairāk, par palētiem man vairāk nav jautājumu.
Paldies.
Labi, paldies. Andris, ja gribēja kaut ko teikt, vai ne?
Es jau, jā, es gandrīz jau saņēmu. Man bija arī tajā, tie izcenojumi, ka Kalētos tur bija gandrīz 80 tūkstoši un Bunkā arī maini jums tur bija 25, bet Agrīt jau pateica, ka tur divi mājas ir, tāpēc tas cipars ir tik milzīga atšķirība. Tā kā es uz savu jautājumu dabūju atbildi.
Skaidrs, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Man vēl tāds pavisam mazs pat ne jautājums. Investīciju plānā jau Toms jau kaut kad pirmajā finanšu komitejā, kad apspriedām budžeti pieskārās, man tomēr būtu aicinājums izpildu direktoram kopā ar grāmatas pārvaldes vadītāju padomāt par mieru ielos divi iekšpagalma seguma remontu, vai tiešām tur ir nepieciešams brūģis, ņemot vērā asfalta izmaksas, kādas ir, piemēram, Priekulē galvenajā ielā paredzētas. Nu, tur tagad ir ieplānoti nepilni 14 tūkstoši, es domāju, ka tā, ja rēķinam, asfalts varētu būt uz pusi lētāks.
Ok, Ines, es sapratu, es uzrunāšu pārvaldes vadītāju un sagatavosim arī tām pa asfaltu izmaksām.
Vai tā Inese vēl gribēja?
Nu, vēl tādu maz piebildīt kultūras plānā. Priekulas kultūras namam ir divreiz aizgājis pa 2000 aprīlī un jūlijā pasākums kultūras nama dzimšanas dienu.
Rigonda.
Tas ir tikai piebildīt.
Jā, es sapratu,
bet
Rigonda
mēs komitejā skatījām šo jautājumu un precizējām, šeit ir ieviesusies kļūdu Rigondu nosūtot Gundaram. Gundars ir paturējis abus ierakstus. Jāsaprot, ka tas būs vai nu viens, vai nu otrs. Vai varbūt vispār neviens.
Nu, tieši tā, tur ir rakstīts, vai tas notiek aprīlī, vai tas notiek tad, vai ne, tā nesomējās tā summa.
Ā, tad viņš aiziet vienreiz 2000, nevis 4000.
Jā.
Labi, paldies, tad nav jautājumi vairāk.
Tā, vai vēl ir jautājumi deputāti lūdzu? Andris, deputāts Andris?
Man otram Andrim jautājums var. Ar tie mazie projektiņi, kas tur kaut kur pavīdēja, bērndārs, tas pats nelaimīgais trotuāriņš, ko mēs cīnāmies visu laiku, es arī tagad tajos pēdējos ciparos neredzēju ganību ielas trīs pagalms, tas tur mums paliek spēkā, tie darbiņi, tur ir kāds stundi.
Šie darbi, es pat atbildēšu Andra vietā, šie darbi bija gan prezentācijā ielikti, viņi ir arī investīciju plānā. Investīciju plānā ir tikai ganība iela, teikšu tā, jo te Dzirnavu ielai šobrīd ir tā summa varbūt tik maziņa, tur mēs tos 2000 novirzījām no tā sākotnējā stāvlaukuma, ko mēs bijām domājuši. Tos divus mēs te pārlikām uz to ietvi, tā kā tā summa tur ir tāda maziņa, tāpēc viņš nav investīciju plānā, bet prezentācijā.
Galvenais, lai tie darbi notiek summa, ka jau var
atrast. Būs. Priekulas nami ganība ielā realizēs šo projektu.
Labi, paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi?
Jā, man pēdējais.
Labi, Tom, lūdzu.
Dzirnaviņām, tur ir ieliktas pie inventāri, ir dvieļi pakarināmie un podu plaukti divi gabali. Es īsti nevarēju saprast, kas ir podu plaukti, jo kopsuma tur ir 3700 eiro. Pa pakarināmiem un pa plauktiem spējiem nevarētu būt tādas summas, vienkārši gribētu saprast, kas zem tā ir apakšā palikt, vai kāds man varētu kaut kādu skaidrību.
Es atceros, kādi tie plaukti izskatījās. Viņi ir četri kantāņas un pa vidi ir tie mazie sadalījumi, jo tie ir tie mazie bēbīšu podiņi, kas tajos plauktos tiek krāmēti. Ja konkrēti, tad es arī mēģināšu tūlīt tad atvērt to plānu. Kas tur ir
ar upjām tā ir sanitārā mezglā bērndārza sekcija priekš podiņiem un mazām lietām. Tas ir diezgan liel paliels plaukts, jāpiebilst.
Jā, bet vai
trīs? Un tie ir, nu, man šķiet, ka vairākās telpās, tas nebija vienā, divā.
Laura, vai tu mēģini atvērt?
Jā. Nu, tur ir tā kā paredzēti tie divi podu plaukti, Nu, tad iespējams viņi ir lieli, jā, un dvieļu pakarināmie kopsumā 3710 eiro.
Vienai grupiņai, respektīvi, katrai grupiņai pa vienam, un grupiņa ir liela.
Tā, nu jā, tad es sapratu pareizi, kas tie varētu būt. Vienkārši tā summa mulsiņa, jo, nu, tur uz grupiņu varētu būt.
Summas šitiem izstrādājumiem ir diezgan, jo pēc tam pārāk daudzi nav, kas viņas ražo, lai viņi vairākus gadus varētu kalpot. Un pat skolā tie drēbju skapīši pakaramie parastie, ja, tie ar maksā fantastiski naudu brīžam matstāvceļ.
Es domāju, ka iestrādes vadītāji ir apzinājusi izmaksas. Ir.
Nu, zinot īnu, viņi ir izplēsusi lētāko.
Deputāti, vai ir vēl kāds jautājums?
Man tur,
nav.
Andris,
deputāts
Andris. Tur kaut kur ejot cauri cipariem, kultūras nenamām bija trimmers kaut kāda zāles. Priekš kam tāds kādām vajadzībām? Var man kādu paskaidrot?
Jā, es domāju, ka Rigonda pati var šo te komentēt.
Rigonda?
Jo mēs Rigonda. Taču manām pakalpojam no namiem, ne, to trimmerēšanu. Kāpēc vēl tur kaut kādu trimmerēšanu?
Jā, nu Rigonda nepieslēdzās. Tur ir
situācija. Es varbūt tās arī varu pateikt par to, ka kultūras nams, gan Rigonda, gan Gunta, gan Liena, viņas visu to priekšu un aizmuguru arī, nu, paši arī kopļot. Katru nedēļu mēs zinām, ka vasarā zāle aug fantastiskos tempos, un līdz ar to tie plāni, kādi ir priekos namiem, kad viņi nāk, nu tad varbūt tās tie nesapas ar viņu vēlmēm, tā kā uzcikot un uzcakot tur to teritoriju, tā kā būtu pēc iespējas skaistāk, jo tā tomēr ir centrālā vieta pie dīķa. Nu tāds bija tas motīvs, kāpēc arī Rigonda vēlējās iegādāties šo tehniku, jo viņas arī pašas grib strādāt, strādnieks, un viņas pie šī darba, nu galvenais varbūt tā tehnika, tāda bija tā iecera. Tāpēc ar tas tika.
Tāda iegādā. Bija tā iecera, lai divas, trīs dienas negaidītu priekulas namas.
Jā. Nu jā, jo tad, kad zāle sāk augt, viņa ļoti intensīvi aug un sagaidīt, kad atnāks līdz kultūras namam, tur blakus ir arī kapi un aizpēc iela, kas mums ir tā kā galvenā iela un arī tranzīta iela, nu, par to jāpriecājās, ka viņas uzņemās vēl tādu darbu kā zāles pļaušana.
Es varu pateikt. Jā, halo?
Jā, mēs dzirdam, Rigonda.
Jūs dzirdat, jā? Nu jā, tieši tā, es Gundars jau pareizi teica, jo ir tā, kad tad, kad mums vasarā, mēs ļoti ceram, ka šovasar arī notiks pasākumu un tā, un tad, kad mums ir šie līgo svētki vai jebkāda cita svētka pie kultūras, nam ir diezgan problemātiski dabūt foršu zālāju, un tagad mums ir, pateicoties pašvaldībai, ir taps šis arī tā kā ārs skatuve, kas ir jāpļauj, ja lai mēs dabūtu labu zālienu, viņi jāpļauj vismaz reizi nedēļā, jo tur ir diezgan šķidrs tur viss, un lai viņš saukt, Un tā kā mums ir strādnieks vasarā, tad mēs būtu ļoti priecīgi, ka mēs varētu paši rūpēties par savu apkārtni un sakopt un iekopt tā, kā mēs to redzam.
Jā, labi, paldies.
Vai vēl ir kādi jautājumi? Nav. Labi, tātad lēmuma projekts. Apstiprināt Priekulas noda pašvaldības pamat budžetu 2021. Gadam saskaņā ar pielikumiem, un es nolasīšu galvenos ciparus, tātad budžeta līdzekļa atlikums uz gada sākumu 781.237 eiro, ieņēmumi 6.584.965 izdevumi 7.4.382 eiro, aizdevumu saņemšana 1.288.301 eiro, aizņēmuma atmaksai 21. Gadā jāsamaksā 354.820. Un mums jāapstiprina ir visi seši pielikumi, paskaidrojumu raksts, un pilnvarojam Finanšu komiteju lemt par grozījumiem 2021. Gadam,
Budžeta ieņēmuma daļas neizpildes gadījumā finansēt budžeta iestādes, uzņēmumus un mērķi programmas profesionāli budžeta ieņēmumu izpildēt, budžeta izpildītāja funkcijas veikt priekulas nodu pašvaldības budžetu institūcijām atbilstoši budžetā apstiprinātajām funkcionālajām kategorijām un budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžetu līdzekļu izlietojumu atbilstoši tā mēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi. Saskaņā ar priekulas noda pašvaldības nolikuma 4. Punktu slēgt deleģēšanas līgumu priekulas noda pašvaldības 2021. Gada budžetā šim mērķim paredzētā apjomā un kārtībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies.
Es varu piebildīti.
Jā, Ines.
Es gribētu teikt, ka es balsoju ar lielu uzticību, ka mēs tomēr to siltumu jautājumu atrisināsim vēl atlikušajos mēnešos, kopš mēs šeit esam. Un es gribu pateikt paldies finanšu nodaļas vadītājai par operatīvu darbu un finanšu datu iesūtīšanu.
Paldies.
Paldies, Ines. Tā tad nākošais, 8. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekuls novadā. Lūdzu, Lauriņ, Laura. Laura, piedod, es tev neatļauju iziet.
Jā, es jau iepriekš jums stāstīju, ka šis te aizņēmums ir pašvaldības prioritārais investīciju projekts, kur pēc valsts budžeta likuma 2021. Gadam mēs varam pretendēt uz aizņēmumu bez pašvaldības līdzfinansējumu. Kopējā aizņēmuma summa ir 211 403 eiro, kas sastāv no būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības. Un summa ir norādīta ar PVN. Mums ir nepieciešams atzinums no Dienvidkurzemes un ir nepieciešams atzinums no vidas un vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas.
Jā. Un vēl pielikumā šajā te iepirkumā startēja divas firmas. Viena no firmām piedāvāja veikt šo darbu pa 196.375,15 bez PVN, un uzvarētāja firma CTB apņemās to izdarīt par 116.513,45 bez PVN. Vai ir jautājumi par šo te? Tad lēmuma projekts. Pirmais, lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomei atļauju 2021. Gadā Priekulas noda pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 211.403 eiro valsts kasē uz 25 gadiem ar valsts kases noteikto gada procenta likmi. Aizņēmumu pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku, aizņēmumu garantēt ar Priekulas novada pašvaldības budžetu, aizņēmumu sākt apmaksāt ar 2022. Gadu un lūg Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanai. Un pēdējais punkts lūgt Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pozitīvu atzinumu par Priekulas noda pašvaldības prioritārā investīciju projekta skolas ielas pārbūve Priekulē atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Devītais.
Par finansiālu palīdzību ārkārtas gadījumā. Agrita, lūdzu nokomentē, tas ir par ugunsgrēku, kurš notika 31. Decembrī Kalētos, kur izdega ģimenes māja Vidiņi.
Jā, 31. Decembrī pa dienu aizdegās mājas Vidiņi virtuve un izdega daļa mājas virtuve, blakus istaba un arī blakus, nu, tāds kambars, nu, tie visvairāk izdeg, bet līdz ar to, ka bija ugunsdzēsēja brigādes un apdūmojums liels, bija arī bērniņos, tik dzēs no bērniņiem, un, nu, praktiski ir tā, ka visas šīs telpas ir, nu, pakļauts remontam. Un arī visa iedzīve, praktiski visa tika izmest atkritumos, jo viņi visi sabojāt. Un, diemžēl, tas vēl tas sliktākais ir, ka pagājušajā vasarā šī ģimene nomainīja visai mājai jaunus logus, un daļi tomēr saplaisājuši ugunsgrēka rezultātā. Nu, tā. Šāda palīdzība būtu vajadzīga, jo šī mājas īpašniece ir arī invalīda, un nu, būtu jāpalīdz šai ģimenei.
Jā. Man ir priekšlikums palielināt, vai nebūtu iespējams palielināt uz 1000, zinot, kāda tur ir nepieciešama remonti, plīts, pārmūrēšana un tā tālāk.
Vizma. Nu, es jums informācijai, šī ģimene jau ir saņēmusi caur mūsu sociālo dienestu, tā kā es aizstošajos noteikumos, tur 300 eiro, un ja mēs šodien atbalstam vēl 700 eiro, tad būs arī tas 1000 eiro, tā kā mēs arī iepriekš visiem pārējiem sniedzam šo te palīdzību. Vai ir vēl jautājumi?
Jā, man ir jautājumi.
Andris, deputāts Andris, lūdzu.
Manā, kamēr es esmu nav bijis man tāds gadījums šeit, un tāpēc jautājums ir tāds, nu kā, cik tā summa ir citās reizēs? Viņam to 1000 arī ir tā? Jā. Novadā jau ir bijis kāds gadījums noteikti, kad šādi.
Jā, tā. Mums, Andri, pagājuši, mums ir daudzāki šie gadījumi bijuši. Es zinu, ka ir bijis gadījums Gramzdas pagastā, tad ir Bunkas pagastā, Virgas pagastā, kur ģimene ar daudziem bērniem bija. Mēs nu, tad jā, ierādījām.
Tās summas tad ir tādas, kā ap to 700 un 1000, jā?
Nē,
mēs
parasti darām tā, kā es piedāvāju šajā gadījumā. Pēc mūsu saistošiem noteikumiem caur sociālo dienestu ārkārtas situācijā var piešķirt 300. Tas ir griezti, ko var no mūsu sociālais dienests. Un 700 mēs ar domes lēmumu. Un kopā tad sanāk 1000 eiro no pašvaldības.
Un pats cilvēks bija prasījis tā kā 700, ja? Vai iesniegumā? Vai viņš tur nebija konkrēta summa minēja?
Nē, viņa nebija minējis konkrēta summa.
Viņa nav okay. minējis. Viņa raksta tā sakarā ar 31.12.2020. Izcēlušos ugunsgrēku dzīves vietā lūdzu sniegt finansālu atbalstu izdegušās telpas atjaunošanā.
Skaidrs, paldies, es domāju, ka jā.
Andrija, precīzāk, tad vienmēr mums ir bijis tā, ka tas 1000 eiro ir pa lielam, jā, bijis 300 no sociālā dienesta un atlikusī no doma piešķirat. Attiecīgi, tie 1000 eiro vienmēr ir bijuši.
Tad paldies, tad es uzskatu, ka jāatbalsta tāpatās arī šis cilvēks, ja mēs tā dodam, tad kāpēc ne?
Un arī tas finansējums, viņš arī netiek maksāts konkrēti no pagasta pārvaldes, viņš iet no domas administrācijas budžeta tāmis.
Un šeit ir pievienots arī akts par ugunsgrēku no ugunsdzēsējiem, ka tāds fakts ir noticis, kurā ir atzīmēts arī, ka ir ugunsgrēkā cietis viens cilvēks, divstāvu dzīvojamā māja. Nu tā. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Nu tad lēmu projekts. Piešķirt personai vienreizēju pabalstu ārkārtējas situācijā 700 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par nekustamā īpašuma pagastmāja Virgas pagasts nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas un izsolis noteikumu apstiprināšanu. Marina, tu esi?
Jā,
Lūdzu, Marinu, komentāru.
6. janvārī saņēmts no Kurzemes gaļsaimnieka iesniegums par lūgumu atsevināt nekustamo īpašumu pagastmāju Virgas pagastā. Bet tā kā iesniedzēja neatbilst publiskās personas mantas atsevināšanas likuma 4. pānta 4. daļā uzskaitītajām personām, kuras var ierosināt atsevināšanu, tad atsevināšana ierosina iestādes vadītājs. Nu, vērtētājs ir īpašumu novērtējis par 48 300, pieliekot klāt vērtēšanas izdevumus, tad kopējā summa ir 48 845 €. Tā būtu tā apstiprināmā izsoles sākuma cena, un izsoles datums ir nolikts uz 3. martu. Nu, tas būtu īsumā.
Tas ir īsumā, labi. Tad varbūt vēl mazliet informācijas. Mēs jau iepriekšējā gadā pārvaldes vadītāja Daiga Egle kādā no sanāksmēm informēja par to, kad pat laban gan paplakā, gan arī Virgas skola ir jāuztur, ir jākurina, un Virgas skolā atrodas pirmskolas izglītības iestāde, tur atrodas savienojumā sporta zālīte, tur ir ēdināšanas bloks, tur ir visas iespējas, lai pārceltu esošos darbiniekus un pakalpojumu sniegšanas rīkus, lai visu to varētu darīt Virgas muižiņā, kā pārvaldes vadītājs sauc šo kompleksu. Bez tam, vairākas reizes apsekojot paplaku pagastmāju un arī Virgas muižiņu, kopā ar pārvaldes vadītāju konstatējam, lai iedzīvotājiem, kas dzīvo Sarmās un Blāzmās, tās ir divas daudzdzīvokļu mājas, kur ir cilvēki, nu, kam vajadzīgs šis te veļas mazgāšanas pakalpojums un dušas pakalpojums. Un vienā no šīm mājām ir iekārtots krīzes dzīvoklīts, kurš pat laban ir brīvs, un tur ir jau tagad iespējams sniegt pakalpojumu, veļas mazgāšana un duša. Bez tam esam arī apspriedušies un secinājuši, kad arī sociālais darbinieks, arī bāriņtiesas darbinieks, arī grāmatu apmaiņas punkts šajā te dzīvoklītī varētu notikt. Tādējādi mēs iekonomētu līdzekļus, neapsildītu un neapkoptu divas lielas ēkas, jeb ēku kompleksus, un varētu to darīt, izmantojot šo te krīzes dzīvoklīti paplakā. Bet pats galvenais arguments ir tas, kad paplakā ir lielākais gaļas pārstrādes uzņēmums un vispār viens no lielākajiem uzņēmumiem mūsu novadā. Un es paskatījos decembra janvāra izdevumā Forbes un mēģināju sameklēt, kas tad ir no mūsu novada 1000 top uzņēmumu sarakstā Baltijā. Un tad es atradu šādus datus. Kurzemes gaļsaimnieks Latvijā ir 215. vietā no 1000, jo tur top 1000. Baltijā 688. vietā. Apgrozījums 2019. gadā bija 40,31 miljons. Salīdzinot ar 2018. gadu, vairāk 20. gadā par 9,93% ir palielinājies apgrozījums. Pēļņa 2019. gadā 0,25 miljoni eiro, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 0,73 miljoniem eiro vairāk ir bijis. Darbinieku skaits 2019. Gadā bija reģistrēti 495 darbinieki, un salīdzinot ar 18. Gadu klāt nākuši 34 darbinieki. Un Kurzemes gaisaimnieka valdes locekle kopā piedalījās arī pārvaldes vadītāja, apskatīja šo te pagast māju un secināja, ka viņai priekš uzņēmēja darbības būtu ļoti vajadzīgs, tā ka dienesta, nu kopmītnes varbūt nav īstais vārds, bet dienesta istabiņas priekš strādnieku izmitināšanas. Viņa pastāstīja, ka viņai tagad brauc strādnieki gan no Bārtas, gan no Kalvenes. Covid ir mazliet distancējis strādniekus no Lietuvas, sakarā ar tiem pasākumiem, kas jāveic Covid likumos un noteikumos noteiktajā. Un viņa tāpēc arī uzrakstīja iesniegumu par iespēju atsavināt šo te ēku. Nu, tas tā pa lielam būtu arī viss. Vai ir jautājumi, lūdzu? Nav jautājumu. Tad lēmuma projekts.
Atvainojos, man ir jautājums par to izsoles datumu, vai viņi nav iespējams kaut kā tuvāk pabīdīt 3. Marts, ņemot vērā tī sasaukumu. Teikt datumu nav par vēlu.
Ines, es runāju ar Ritu Vaivari, kas nodarbojās ar šo jautājumu ar atsavināšanu. Diemžēl tas ir ātrākais, ko var izdarīt, tāpēc, ka tur ir zināmi noteikumi, ir jāiesniedz Latvijas vēstnesī, ir jābūt tam termiņam mēnesi laikam. Tāpēc arī mēs uzlikām uz ārkārtas sēdi, lai vismaz šis, lai varam lūgt Dienvidkurzemē, lai varam operatīvi sāk darboties. Ātrāk Ines nevar nekādies. Tas jā, ir ātrākais.
Bet tad tā kā Virgas pagasts, nu, tiksim, tā nepastāv risks, ka viņiem šī nauda aizies gar degunu?
Kāpēc?
Es nezinu, kamēr nosolīs, un ja, tur jau ir tā, ka tad, kad nosolīs un saņems naudu, ir jau paredzēta tas naudas izlietojums, jau arī ir visi dokumentācija gatava, lai varētu tur tos vēl paredzētos darbus, kas virgstai muižai ir paredzēta darīt par to naudiņu.
Ja tā pavisam absolūti godīgi, ja es drīkstu vien. Būsim priecīgi, ja arī paredzētajā laikā nekas īpaši nemainīsies, gan ārējie apstākļi vai kādi citi apstākļi, neliks uzņēmējiem pārdomāt, piedalīties šādā procesā, jo, nu, būsim godīgi, tā ēka nevienam citam paplakā nevajadzēs. Nu, ne biznesam, nezinu, turismam vai vēl kaut kādām iespējām. Tas ir labi, ka ir risinājums šādai kapitālai ēkai pastāvēt vēl daudzus gadus, nu, rasts pielietojums vairākus gadus uz priekšu, un par to mēs vēl saņemam naudiņu pretī. Tas ir pozitīvi, jo piemēri par tādām ēkām, kurām vajadzība diemžēl beidzās, ir turpat 100 metrus blakus.
Nē, mans jautājums bija tas, vai mēs paspēsim Virgas pagastam šo naudu iedot, lai veiktu vēl tos kapitālos ieguldījumus, kas viņiem ir paredzēti no šīs naudas. Ja paspēsim visu kārtību, es jau neesmu
pretis. Tā praksa ir tāda, kad visdrīzāk, ja viss mums tā virzīsies uz priekšu un pēc budžeta apstiprināšanas, solīts pa solītiem šos darbiņus jau pildīs un, nu, beigās, kad notiks šis process, tad to tas jau arī ienāks budžetā. Un šie darbi tamdēļ nevajadzētu pārtraukt.
Jā,
Ines, jūs jau esat cītīgi deputāti un sekosim šim procesam līdz, tā kā es domāju, ka nekas nekur nevar pazust, ja tikai notiek šis te process. Ainars jau iezīmēja Ja pārdomā nepaņem, tad...
Es jau esmu tikai par, visi kārtībā.
Es gribēju piebalst, ka mums paralēli notiek šī projektēšana.
Jā, lūdzu, Daiga.
Jo tā projektēšana jau arī būtiski pāris mēnešus aizņēms, jebkurā gadījumā, un mēs pagaidām esam pie projektēšanas procesa, ja? Šīs pārbūs, kas ir vajadzīgs, tā balkona projekts ir vajadzīgs, un santārā mezla projekts ir vajadzīgs, un arī tas pamatsiltināšanas, ja tas notiek paralēli, un es ceru, ka līdz tam martam mēs arī to projektu dabūsim gatavs. Ja?
Tā, vai ir vēl jautājumi? Nav lēmuma projekts. Lūk, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā īpašuma pagastmāja Virgas pagasts nodošanu atsevināšanai. Otrs, lūk, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sagatavotu atzinumu nosūtīt Priekulas novada pašvaldībai. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīvā atzinuma saņemšanas, nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pagastmāja, sastāvošu no vienas zemes vienības 0,43 hektāra lielā platībā un biroja ēkas 1123,60 kvadrātmetru platībā Virgas pagastā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupējošu soli. Apstiprināt Priekulas noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pagastmāja Virgas pagasts pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākumcenu 48845 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu. Uzdot Priekulas noda pašvaldības īpašuma atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, organizēt nekustamā īpašuma atsevināšanas procesu atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Nu, šis jautājums mums bija kaut kā aizķēries, viņu vajadzēja ātrāk skatīt, bet labi. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku kluba Masīte lūdzu. Ilze?
Jā. Mednieku klubs Asīti vēlas slēgt medību tiesību nomas līgumu uz divām zemes vienībām. Priekulas pagastā tie ir mednieki 5,2 hektāra platībā un medniecīņi 3,4 hektāra platībā. Zemes vienības tika izlietotas pašvaldības mājas lapā un pieteicies ir tikai viens medību klubs. Līdz ar to es sagatavots lēmuma projekts iznomāt medību tiesības mednieku klubam Asīti uz minētajām zemes vienībām noslēgt medību tiesību nomas līgumu, nosakot nomas maksu 0,40 eiro centi par vienu hektāru, līgums uz 5 gadiem, un pirms līguma slēgšanas mednieku klubam ir jāveic avans maksājums par medību tiesību nomas gadu saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.
Vai ir jautājumi? Nav. Tātad lēmuma projekts iznomāt medību tiesības mednieku klubam Asīte uz sekošām pašvaldības piederošām un piekrītošām zemes vienībām mednieki 5,20 hektāri un mednieciņi 3,40 hektāri. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 centi bez PVN par hektāru gadā un uz 5 gadiem. Un noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas gadu saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 12. Par Priekulas noda pašvaldības saistošo noteikumu par maznotrošinātas mājasaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekulas novada pašvaldībā pieņemšanu. Andra?
Jā.
Lūdzu, Andra, komentāru.
Šī gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi vairākos normatīvajos aktos, kas diezgan būtiski izmaina sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību tagad valstī, tas patiesībā skar ļoti būtiski pašvaldību darbu sociālos dienestos. No 1. janvāra sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 33. pānta 3. daļā ir noteikts augstākais ienākums slieksnis maznodrošinātas mājasēmniecības statusu noteikšanai. Tas ir 436 pirmajai personai mājasēmniecībā un 305 eiro pārējām personām mājasēmniecībā. Un šis maznodrošinātas mājasēmniecības ienākums slieksnis nevar būt zemāks par ienākumu slieksni, kāds ir noteikts šī paša likuma otrajā daļā trūcīgā mājasēmniecībā noteiktais. Tas ir 272 eiro pirmajai personai mājasēmniecībā un 190 eiro pārējām personām mājasēmniecībā. Kāpēc tieši projektā ir ielikta 327 eiro pirmajai personai un 229 otrajām personām un pārējām personām? Šī ir vienošanās starp topošā Dienvidu Kurzemes novada priekšsēdētāji ir vienojušies, ka topošajā novadā visas pašvaldības noteikti šādu slieksni, jo mums pēc apvienošanās jaunajā novadā sociālās palīdzības pabalstu apmēri jānovienāto ir līdz septembra beigām. Un līdz ar to šis ir viens no soļa jau, kas, teiksim, lai būtu jau vienāds vismaz viens jautājums, tātad šis slieksnis varētu būt šī 327 eiro. Un tas 327 ir ņemts no tā, kur ir Eiropas atbalsta pakas trūcīgākajām iedzīvotāju kategorijām. Tur ir šis līmenis, tajos noteikumos noteikts šī 327. Tāpēc pašvaldības šobrīd pie šī līmeņa pielīdzinās. Mums šobrīd ir līdz decembra beigām bija 180 eiro maznodrošinātām personām šis līmenis. Tā kā varbūt ir kādi jautājumi, tas tā īsumā viss.
Jautājumu nav. Paldies, Andra. Tātad lēmuma projekts. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldības saistošos noteikumus par maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekulas novada pašvaldībā un uzdot Priekulas novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un ievietot šo te saistošos noteikumus Priekulas novada ziņās. Un Andra jau tā tad pateica, kad cerams, ka visā Dienvidu Kurzemē maznodrošinātās mājasaimniecības ienākumu slieksnis, bet konkrēti Priekulas novada pašvaldībā ir 327 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 13. Par vienošanos ar Liepājas centrālo zinātnisko biblioteku par novada galvenās bibliotekas funkciju veikšanu Priekulas novadā un šī pakalpojuma finansēšanu. Lauru.
Drīzā Gundars, Venens.
Gundars, pats, tu tos cipari ir pārbaudīti, visi kārtībā. Lūdzu, Gundar.
Jā, tātad šī ir mūsu ikgadējā vienošanos, jo atcerties, ka 2018. Gadā mūsu pašvaldība akceptēja to, ka mēs deleģējam galvenos bibliotekas status Liepājas centrālajai zinātniskajai bibliotekai, un tātad šis ir tas gada plāns, ko viņi realizē mums un cik tas maksā. Nu, varu pateikt to, ka šī sadarbības forma ir ļoti laba, vērtīga, bibliotika ar to ļoti akceptē, un es arī varu pateikt priekšā, ka runājot arī Dienvidu Kurzemes plānošanas jautājumos tieši par bibliotekas jautājumiem, ka mēs spriedām, kāda varētu būt Dienvidu Kurzemes galvenā biblioteka ar laiku, visi bibliotekāri, kas ir no 39 bibliotekām nu, nākošajā, tātad šajā te lielajā teritorijā, vienprātīgi atzina, ka tik labi sadarbība, kāda viņiem ir ar šo te Liepājas centrālo zinātnisko biblioteku, nu, diez vai tā labāk varētu būt. Es ar to mēs arī esam gandarīti par to, ka šī sadarbība turpinās un ka katru gadu viņi saņem tiešām jaunas un vērtīgas lietas, gan tādā mācību procesā, gan arī tādā izglītības procesā. Un tāpēc arī mēs ar prieku akceptējam to sadarbību. Un šis ir tas vienošanās līgums, kas paredz arī to samaksu, kas attiecas mūsu bibliotekām. Jo apakšā tad bija izreikināts, cik šis pakalpojums izmaksā vienai bibliotekai, un tā kā mums ir 10, tā kopā lūk šī summa.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tātad lēmuma projekts. 2021. Gadā turpināt sadarbību ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotiku, deleģējot tai novada galvenās bibliotekas statusu, atbilstošo darbu veikšanā Priekulas novada esošajās bibliotekās, un es neuzskaitīšu visas mūsu bibliotekas. Un otrs punkts ir nodrošināt Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotiku ar nepieciešamo finansējumu galvenās bibliotekas funkciju pildīšanai Priekulas novadā pēc aprēķina metodikas pielikumā numur 2 un ikmēneša maksājuma grafika pielikuma numur 1, kuri tiek pievienoti pie līguma par summu 3150 eiro un 11 centi. Un deleģējums parakstīt līgumu man. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 14. Es summu vispār redzēju.
Esmu.
Ir, jā. Tātad 14. Par Priekulas novada attīstības programmas 2013. 2019. Gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju. Lūdzuna.
Tātad pagājušā nedēļā, kad mums bija paplašinātā komiteja, mēs izskatījām sagatavoto investīciju plāna aktualizāciju, kuru tika sagatavot balstoties uz 2021. Gada budžetā plānotajām lietām un balstoties uz to, kuri darbi tātad 2020. Gadā tika paveikti. No šīs mūsu kopīgās tikšanās līdz šim brīdim ir notikušas nelielas izmaiņas atsevišķos ierakstos un es esmu noprecizējusi un papildinājusi sagatavoto investīciju plānu aktualizāciju ar šo informāciju. Vakar nosūtīju jums e-pastā uzskaitītus konkrētus ierakstus, kuros tad ir veikts izmaiņas. Un uz šo domu sēdā tad ir sagatavots arī šis konsolidētais saraksts, kurā tad ir iekšā gan mūsu jaunajie projekti, kurus vēlamies iekļaut, gan jau tās izmaiņas, kuras jau tad ir notikušas ar esošiem ierakstiem. Vai man ir cauri par katru to punktu, kur tad ir notikušas izmaiņas no mūsu iepriekšējās tikšanās reizes, vai esat iepazinušies, kā labāk darīt?
Deputāti, lūdzu, piedāvājumu. Klusums. Vai ir jautājumi Unai?
Nē, manuprāt, nevajag lasīt. Mēs esam iepazinušies, ja jautājumi tad var uzdot, protams.
Vai ir citi priekšlikumi? Nav. Tad lēmuma projekts apstiprināt Priekulas novada attīstības programmas 2013-19 gadam investīciju un rīcības plānu. Apstiprināto Priekulas novada attīstības programmas 2013-2019 gadam investīciju un rīcības plānu aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to mēs domes sēdes jautājumus esam izskatījuši. Ļoti liels paldies visiem, kas piedalījās 2020. Gada budžeta sastādīšanā daudzajās darba sanāksmēs, it īpaši Laurai, un par sapratni pārvalžu un iestāžu vadītājiem. Laura, aplausi tev. Un arī par sapratni, jo laikam šis krīzes laiks ir parādījis to, ka mēs tomēr esam ļoti saliedēti. skats no malas ir tāds, ja iepriekš mēs tur cīzējāmies un ņēmāmies, kurai tur, kurš pagasta pārvalde vairāk vai kura nodaļa vairāk vai citādāk grib to budžetu redzēt, tad šoreiz, Laura, kā tev šķiet, mums nebija nekādas, jāteic tā, žargonā ņemšanās, mēs diezgan raiti varējām to izdarīt.
Jā, laikam arī varbūt, ka tas arī tie Covid ierobežojumi kaut kādu savu ārtavu tajā visā sniedzījā. Nu, varbūt pietrūk tas, ka mēs klātienē varam parīvēties, pacīkstēties, bet nu, tā situācija arī tajā budžetā ir tāda, kāda viņa ir, un viņš bija ar krietni samazinājumu, un visiem bija jāiespringst, un tā josta jāpievelk, kāds varbūt mazāk, kāds vairāk, bet nu, jostas pievilkām mēs visi. Nu, vienalga, paldies arī deputātiem par vienbalsīgu balsojumu.
Jā, un es vēl gribu pieminēt, paldies deputātiem par jautājumiem, jo tomēr jautājumi liek mums pašiem dziļāk paskatīties un varbūt uzmanīgāk novērtēt nu, radušās jautājuma situāciju. Nu tā, tad visiem paldies.